นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวิจาโนภวังโหติติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน8เป็นเดือน8หลังเพราะว่าอีกประมาณ1อาทิตย์เต็มๆก็จะมีการเข้าพรรษาวัดวิเศษการของเรานี่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีโลกปเรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาพี่น้องประชาชนในเขตบางกอกน้อยตลอดถึงญาติโยมที่อยู่ทางภาคใต้ทุกๆวันพระนี่ก็จะมีบรรดาท่านญาติธรรมมากบ้างน้อยบ้างได้นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลฟังเทศและตอนสุดท้ายก็จะได้ตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรดาเครือญาติพี่น้องของเราที่ได้ล่วงลับจากไปแล้วในปีนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ประกาศให้บรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ทราบแล้วว่ามีพระภิกษุสมณเณรทั้งหมด38รูป38นี่เป็นเลขดีมากไม่ใช่พูดถึงเรื่องหวยเบอร์แต่ในหลักโหราศาสตร์เขาบอกว่าเลข3นี่คือธาตุลมเลข8ก็คือธาตุลมธาตุลมมาอยู่ด้วยกันนี่เฮงมากๆตั้งพระสงฆ์องค์สัมมาเนรทั้งหมดท่านประกาศแล้วว่าปีนี้38รูปเพราะฉะนั้นในวันที่1สิงหาคมนี่เป็นวันอาสาฬหบูชาก็มีการเทศ15ค่ำตอนเช้านี่ก็ท่านพระมหาเยือนกระตับปุญโญปเรียนธรรม7ประโยคท่านก็จะเทศทุกขึ้น15ค่ําและก็ที่สำคัญในตอนกลางคืนนี่ก็มีการเวียนเทียนประทักษิณ3รอบมีการกวางเทศด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่โยมๆก็มากันน้อยแต่ว่าปีนี้ไม่แน่อาจจะมากันมากเพราะมีการเทศตอนประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็มีการเวียนเทียนประทักษิณรอบๆพระอุโบสถคือวันที่1สิงหาคมอย่างที่บอกแล้วว่าโยมญาติทั้งหลายบางทีก็เข้าใจว่าวันที่1เป็นวันเข้าพรรษาของพระแต่จริงๆแล้วไม่ถูกวันเข้าพรรษาคือวันที่2คือแรม1ค่ําแรม1ค่ําวันที่2สิงหาคมนี่คือปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็มีการบางทีเขาก็นำธูปเทียนพรรษาจากโรงเรียนนั้นบ้างโรงเรียนนี้บ้างหน่วยงานของรัฐบ้างหรือว่าบรรดาญาติโยมที่ศรัทธาเลื่อมใสก็ซื้อเทียนพรรษาหลอดไฟฟ้าเอามาถวายแต่ว่าวัดวิเศษการของเรานี่ในวันที่สองนี่มีกิจกรรมที่สำคัญคือในเวลา 14.00 นคือบ่าย2โมงเนี่ยจะถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระคุณเจ้าแต่ว่าก่อนจะถึงเวลาบ่าย2โมงนี่ก็มีการเทศ อีกหนึ่งกันโดยท่านพระมหาเยือนกตปุญโญท่านจะเทศบอกอานิสงส์ของการถวายธูปเทียนพรรษาตลอดถึงผ้าอาบน้ำฝนการถวายผ้าอาบน้ำฝนนี่เป็นเรื่องที่น่าทำมากเพราะมีการจับฉลากทุกปีอะโยมมาเนี่ยเขาจะแจกฉลากให้โยมโยมมาคนแรกก็อาจจะได้เบอร์1เบอร์2 3 4 5ไปถึงเบอร์38ซึ่งเป็นเบอร์สุดท้ายโยมถ้าหากว่ามีของมากก็อาจจะพ่วงขึ้นเป็น2ที่3ที่อาจจะได้ถึง3ที่4ที่อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ให้พระสงฆ์นี่จับฉลากด้วยพระสงฆ์องค์สมณเณรที่จำพรรษาอยู่ในวัดวิเศษก็จะจับฉลากเพราะฉะนั้นบางทีการเสี่ยงดวงเนี่ยมีเหมือนกันบางทีเราไปจับฉลากได้เบอร์สำคัญคือเบอร์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเบอร์พระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นเบอร์อะไรก็ได้ที่ท่านจับแล้วก็เราไปจับเนี่ยแล้วก็มีเบอร์ของพระมหาเถระบ้างของสมณเณรบ้างโยมแต่ละคนก็ดีใจว่าสงสัยชาติที่แล้วนี่เราเคยสร้างบุญสร้างกุศลเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีกับท่านเลยมาชาตินี้ก็ได้เกื้อกูลกันได้อุปถัมภ์คำจุนกันเพราะฉะนั้นวันที่สองนี่ถ้าโยมมีเวลานี่ต้องมานะโยมนะต้องมาวันที่สองเวลามาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งว่าอย่างนั้นเพราะมีการเทศก่อนเพราะเวลาบ่ายสองโมง 14.00 นนี่จะทำพิธีแล้วก็ในเวลา 15.00 นหรือบ่ายสามโมงครึ่งนี่ก็จะเข้าโบสถ์ทั้งหมดรวมทั้งพระสงฆ์สมณเณรก็จะได้อธิษฐานการเข้าพรรษาโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประธานนี่คือกิจกรรมในเดือนสิงหาคมแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็พูดต่อไปในเดือนกันยายนเดือนกันยายนนี่ก็เริ่มวันที่หนึ่งอีกอันนี้สำคัญมากมีการเทศมหาชาติมหาชาติชาดกพระเวสสันดรสามกันเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมะที่ตมาขึ้นมานี่มันสวยสดงดงามมากโยมจะเห็นว่าธรรมะเก่านี่ยังเก่าตั้งเอาไว้เพราะว่าเทศสามธรรมาสนี่สำคัญเนี่ยเทศสามธรรมาสนี่สำคัญมากท่านรองเจ้าวาดท่านพระครูปิยะธรรมบัณฑิตนี่ก็จะเอากล้วยอ้อยจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาเป็นเครื่องบูชาการเทศมหาชาติเขามีต้นกล้วยต้นอ้อยแล้วก็ทราบว่าวันที่สองนี่ก็จะมีการทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะมีอายุครบ89ปีก็ไม่ได้บอกกล่าวแจกการ์ดแก่ใครๆคือเรียกว่าบอกแก่โยมๆที่มาวันพระที่เป็นศิษยานุศิษย์รู้กันก็มาทำบุญกันมีการนิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์เสริมมงคลทำบุญให้หลวงพ่อพอพูดถึงเรื่องเทศมหาชาตินี่สำคัญมีเก็บความรู้อยู่นิดหนึ่งอาตมาเองเคยอยู่จังหวัดยะลาปรากฏว่ามีโยมมาจากภาคอีสานนี่เยอะ16จังหวัดของภาคอีสานนี่มาอยู่แถววัดอาตมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาทำบุญที่วัดแต่แล้วคนนี่ก็เล่าให้ฟังว่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่โคราชคือหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรนี่เทศเก่งมากไม่มีใครสู้ได้อันดับหนึ่งเลยนี่อันดับหนึ่งเลยหลวงพ่อเพชรนี่ว่าจะนิมนต์หลวงพ่อเพชรนี่ให้มาเทศที่จังหวัดยะลาที่จังหวัดยะลา ให้เทศสองธรรมาสกับท่านได้ไหมอาตมาบอกว่าอาตมาก็เทศได้แต่ว่านิมนต์นิมนต์ท่านเจ้าคณะอำเภอดีกว่าเพราะว่าถ้านักเทศดังๆจากโคราชดังนี่มันต้องพบกับนักเทศดังของจังหวัดยะลาคือท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอก็ปรากฏว่าตกลงไปติดต่อไปคุยกับท่านนายกเทศมนตรีจังหวัดยะลาจัดให้เทศโต้กันเลยโต้วาทีหรือว่าโต้แบบสักยะถามตอบองค์หนึ่งถามองค์หนึ่งตอบปุจฉาวิสัชนาว่าอย่างนั้นเทศสองธรรมาสไม่ใช่ถามธรรมาสสองธรรมาสโต้กันคือแล้วก็คนที่มาจากภาคอีสานก็ปล่อยกันหลายร้อยโยมที่มาจากยะลาก็มากันหลายร้อยเต็มไปหมดเลยแน่นทั้งศาลาประชาคมที่จังหวัดยะลาพอถึงเวลานี่หลวงพ่อเพชรจากจังหวัดนครราชสีมามาขึ้นธรรมาสหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอที่ยะลาก็ขึ้นธรรมาสโยมก็ไหว้พระอาราธนาศีลเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอจากยะลาอารัมภบทแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อจากโคราชได้ข่าวว่าหลวงพ่อนี่เป็นนักเทศดังมากใช่ไหมที่โคราชนี่ดังมากใช่ไหมชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทุกสารทิศหลวงพ่อเพชรจากโคราชบอกว่าใช่แต่16จังหวัดของภาคอีสานนี่ไม่มีใครดังเท่ากับผมหรอกผมนี่ดังที่สุดเลยงานไหนก็งานนั้นแหละต้องมนผมไปเทศถ้างานไหนไม่มนผมไปเทศนี่ไม่ดังแล้วก็ที่มาในครั้งนี้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอถามต่อไปว่าที่มาในครั้งนี้เอาสาธุบาจิที่มาในครั้งนี้หลวงพ่อมากันกี่คันรถอ่ะหลวงพ่อเพชรก็บอกว่ามานี่ก็นับแล้วก็10กว่าคันรถเนี่ย10กว่าคันรถหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็ถามต่อไปว่าเอ้ามากัน10คัน10กว่าคันรถถ้าดังจริงเก่งจริงนี่ไม่น่าจะมามากขนาดนี้หลวงพ่อเพชรนี่น่าจะมาองค์เดียวก็พอแล้วพอพูดอย่างนั้นหลวงพ่อเพชรนี่โกรธจับกระตุนก้างธรรมาสได้คว้างไปที่อีกธรรมาสหนึ่งโยมที่มาจากภาคอีสานก็บอกว่าสาธุหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็เอาขวดน้ำที่อยู่บนธรรมาสคว้างไปหาหลวงพ่อเพชรโยมที่จากจังหวัดยะลาก็บอกว่าสาธุปรากฏว่าสาธุกันไปสาธุกันมากองเชียร์ลุกขึ้นต่อยกันเลยนี่มันอร่อยกันเหลือเกินเทศสองธรรมาสสามธรรมาสแต่ว่าวันที่หนึ่งกันยายนนี่คงจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่านักเทศมาแห่งเดียวกันไม่ใช่มาคนละจังหวัดเพราะว่านานๆมาคนละจังหวัดไม่รู้จักกันนี่ไม่ได้มาเทศเหมือนกับโต้วาทีไม่ถูกกันเดี๋ยวก็ทะเลาะ กันนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ขำๆเล่าให้โยมได้ฟังก็มาก้าวธรรมะดีกว่าเพราะว่าธรรมะยังค้างอยู่ตั้งแต่เมื่อวันพระที่แล้วอาตมาพูดถึงภัย5ประการภัย5ประการของมนุษย์เราที่ต้องเจอมีอยู่5อย่าง1โจรภัยเล่าอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยหลายอย่างโจรภัยนี่จะเป็นพวกนักขายบุญหรือเอาบุญมาแจกมากวาดนี่เยอะเลยเพราะในช่วงเข้าพรรษานี่แจกฎีกาเยอะเมื่อกี้นี่ก็เห็นไม่รู้ว่าวัยรุ่น 2-3 คนถือบาตรเดินถือบาตรเรียรัยอยู่ทีนี้คนที่เป็นชาวพุทธนี่เป็นนักบุญนี่ก็อยากจะทำบุญแต่ว่าไปทำบุญกับพวก18มงกุฎแล้วเนี่ยแหมมันเห็นแล้วมันทุเรศอยู่เพราะเงินนั้นมันไม่ถึงวัด มันได้เงินจากโยมแล้วนี่มันไปนอนโรงแรมมันไปเที่ยวมันไปดูหนังดูละครไปเล่นคาราโอเกะไปมั่วตัวมันเงินนี่ไม่ถึงวัดเพราะฉะนั้นการเรียรายอย่างนั้นไม่ควรทำควรจะทำที่วัดแล้วที่มาเรียรายนี่ก็มาจากหลายๆจังหวัดอันนี้เล่าถึงวิธีการหากินในเรื่องจูระไปไปที่สองนี่คืออัคคีภัยเนี่ยภัยเกิดจากไฟปืนไฟนี่สำคัญมากเนี่ยโบราณเขาสอนบอกเอาไว้ว่าโจรปล้น10ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวปล้นถึง10ครั้งเนี่ยปล้นยังไงยังไงที่ดินก็ยังอยู่บ้านก็ยังอยู่หม้อข้าวหม้อแกงก็ยังอยู่เนี่ยแต่ถ้าไฟไหม้เนี่ยมันหมดเลยนะโยมไม้ขีดอันเดียวเนี่ยสามารถทำให้ตึก4ชั้น5ชั้น10ชั้นนี่พังทลายหมดไหม้ในพริบตาเพราะฉะนั้นเรื่องอัคคีภัยนี่น่ากลัวที่สุดฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าบางวัดนี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ธูปไม่ใช้เทียนเขาใช้เนี่ยแบบใช้ไฟฟ้าวัดวิเศษการก็ทันสมัยก็ใช้ระบบไฟฟ้าปิดเปิดมันสะดวกเพราะว่าถ้าหากว่าใช้ระบบจุดธูปจุดเทียนนี่ลำบากเพราะเดี๋ยวนี้ควันธูปนี่เข้ามาในศาลานี่ก็ลำบากโยมบางคนนี่แพ้ฉะนั้นบางวัดนี่เขาเอาธูปไปจุดอยู่ที่บันไดไม่ให้ควันเข้ามาในศาลาแล้วก็เทียนก็เหมือนกันถ้าจะจุดก็จุดข้างนอกแต่ว่าในศาลานี่เขาจะใช้ระบบแบบนี้แบบไฟฟ้ามีหลวงพี่องค์หนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอเชียนใหญ่วัดตีนเขาอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดกำลังพัฒนาสร้างศาลาการประเรียนเสร็จเรียบร้อย2ล้าน2ล้าน7ปรากฏว่าหลวงพี่ที่อยู่ศาลานี่ที่อยู่ในศาลานี่ก็ขยันดีทุกวันแหละจะต้องไปบิณฑบาตทีนี้พอจุดธูปเทียนสมัยนั้นไอ้แบบนี้ยังไม่มีไอ้แบบไฟฟ้ายังไม่มีคือพระสงฆ์นี่เวลาจะไปบิณฑบาตนี่ต้องทำวัดเช้าบางวัดนี่เขาทำวัดตั้งแต่ตีห้ายังไม่พอยังมาทำวัด8โมงเช้าอีกนี่กิจกรรมของพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนานี่มีมากไม่ใช่ว่าเช้าเอนเป็นนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดคือมีกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติต้องเรียนต้องศึกษาพระบวชใหม่นี่ต้องเรียนต้องศึกษาเรียนทั้งนักธรรมทั้งบาลีเรียนทั้งทำสมาธิภาวนาปรากฏว่าหลวงพี่พอทำวัดเสร็จแล้วนี่ลืมดับเทียนจุดเทียนเอาไว้จุดเทียนจุดธูปเอาไว้ลืมดับลมมันพัดมาปรากฏว่าเทียนนี่ล้มไปติดกับพรมหมดเลยศาลาการประเรียนสร้างไว้2ล้านนี่หมดเลยเกลี้ยงเลยแล้วก็ไปตลอดไปถึงบ้านโยมๆอยู่หลังวัดไม่ไปอีก10กว่าหลังปรากฏว่าโยมก็ไปแจ้งความหลวงพี่องค์นั้นนี่ถูกสึกแล้วก็ติดคุกฐานประมาทเพราะฉะนั้นในเรื่องภัยที่2คืออัคคีภัยนี่สำคัญมากปืนไฟนี่สำคัญยิ่งในสมัยปัจจุบันนี่แก๊สนี่สำคัญมากอย่าเปิดทิ้งเอาไว้เป็นอันขาดมันระเบิดแล้วมันแรงมากแรงมากเพราะฉะนั้นแก๊สก็ดีปืนไฟก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่องค์ไหนที่สูบบุหรี่นี่น่ากลัวมากเพราะว่าทิ้งง่ายๆพอทิ้งไปแล้วมันยังไม่ดับมันติดขึ้นมาได้นี่ไฟที่สองต้องระมัดระวังภัยที่สามอุทกภัยนี่คือภัยจากน้ำ น้ำท่วมน้ำท่วมในกรุงเทพเรานี่น้ำก็ท่วมเยอะแต่วัดวิเศษการนี่โชคดีว่าถึงจะท่วมยังไงแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นท่วมวัดวิเศษท่วมนิดหน่อยเนี่ยแสดงว่าอยู่สูงอาตมาเองเคยอยู่จังหวัดยะลาเคยเป็นสมภารที่จังหวัดยะลาคือวัดหัวสะพานอาตมาอยู่กุฏิหลังใหญ่กุฏินี่สองชั้นราคาประมาณ5ล้านติดกับแม่น้ำปัตตานีทุกปีน้ำจะท่วมไม่น่าเชื่อว่าสูงตั้ง 4-5 เมตรแต่น้ำท่วมถึงเนี่ยทุกปีน้ำท่วมท่วมไม่ใช่ท่วมวันสองวันอยู่เป็นอาทิตย์ไอ้โยมท่วมเป็นอาทิตย์ตลอดเวลานี่ลำบากมากเพราะเราพอน้ำท่วมดิบินทบาทก็ไม่ได้เลี้ยงวัว 4-5 ตัวนี่ก็ต้องให้โยมเอาวัวไปปลูกไปกวากอิสลามเอาไว้รถ 4-5 การจดในวัดนี่น้ำท่วมหมดเลยนี่ที่สำคัญที่สุดไอ้ตอนน้ำท่วมนี่มันมีโจรพายเรือมาปล้นไม่น่าเชื่อเนี่ยเราน้ำท่วมเนี่ยอยู่บนชั้นสูงแล้วนี่ก็นึกว่าจะปลอดภัยที่ไหนได้มีวัยรุ่น 2-3 คนพายเรือมาปล้นเอาไปหมดเลยของทุกอย่างที่อยู่ในวัดเนี่ยน่าสงสารพวกนี้นี่มันพวกสัตว์นรกขนาดว่าคนได้รับทุกยากลำบากได้รับไปจากธรรมชาติแล้วแทนที่จะช่วยเหลือสงสารนี้กลับมาสร้างความเดือดร้อนเอาเลือดจากปูว่าอย่างนั้นนี่มาปล้นอาตมาเจอหลายครั้งพวกเอาเรือมาปล้นแล้วก็นั่งรถจากจังหวัดยะละจังหวัดสงขลาคือหัดใหญ่ไปยะลานี่ต้องผ่านภูเขาตรงนั้นเขาเรียกเป็นภูเขามันมีโจรปิดถนนเลยปิดถนนปล้นอาตมาเป็นการแรกไปถึงโจรก็บอกว่าโจรประมาณ40กว่าคนปิดถนนปล้นรถมา20คัน30คันถูกปล้นหมดโจรก็บอกว่าทุกคนถ้าไม่อยากตายลงจากรถให้หมดส่งของมีค่ามาอาตมาก็ส่งย่ามให้มันดอกพระไม่ต้องพระไม่ต้องพระนั่งเฉยๆนี่ถูกปล้นมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไปจากน้ำท่วมดีก็น่ากลัวอยู่เผลอๆแต่ในกรุงเทพนี่ไม่เท่าไหร่ที่พายเรือมาปล้นไม่ค่อยมีแต่ว่าต่างจังหวัดนี่เยอะแล้วก็ไปที่สีวาตะไปจากลุมไปจากลมนี่เป็นไปธรรมชาติเป็นไปธรรมชาติอาตมาเองนี่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังตำบลแหลมตะหลุมพุกโยมเองอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ถ้าถามผอ.พีรพัฒน์นี่คงจะรู้จักเพราะว่าคนบ้านเดียวกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพ.ศ.05โยม2505โยมที่มีอายุ60 70ไปแล้วหรือมหานิคมนี่คงจะจำได้มหาวาตภัยอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่ตำบลแหลมตะลุงพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนั้นอาตมาเป็นสมณีบวชเนนตั้งแต่03เป็นสมณีอยู่ที่วัดปรากฏว่ามหาวาตภัยนี่มาตอนเที่ยงคืนสมัยนั้นอุทกศาสตร์ยังไม่มีกรมอุทกศาสตร์กรมอุทกศาสตร์เขาจะต้องประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าจะมีพายุให้หนีตอนนั้นมันยังไม่มีกรมอุทกศาสตร์มันมาตอนเที่ยงคืนเป็นภูเขาลงกาเลยบ้านเรือนนี่พังทลายหมดเลยไหลไปตามน้ำคนที่รอดชีวิตอยู่นี่ต้องเอาผ้าขาวม้านี่มาผูกที่ตัวแล้วก็ไปผูกกับลูกมะพร้าวแล้วก็น้ำลมมันพัดไปบางทีก็ไปถึงอินเดียไปถึงประเทศเวียดนามไปขึ้นที่อินเดียไปขึ้นที่เวียดนามก็มีเกลือญาติพี่น้องของอาตมาที่อยู่ที่นั้นนี่ตายหมดเลย ลานี่ตายเป็นไม่ใช่เป็นร้อยอ่ะเป็นพันพันตัวคนนี่ตายเป็นร้อยร้อยพี่น้องในสกุลนี่แทบไม่เหลือแทบไม่เหลือดีว่าตมามาบวชเป็นสามเณรถ้าไม่เป็นสามเณรก็สงสัยไม่รอดเพราะว่าตอนที่เกิดมหาวัฏไฟใหญ่ตอนนั้นนี่ก็เป็นสามเณรอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดตกใจแล้วก็มาอยู่ที่วัดก็มาอยู่ในเมืองด้วยมาอยู่ที่ปากพนังมาอยู่ที่วัดหน้าพระบรมธาตุเพราะฉะนั้นเรื่องวาตภัยคือภัยจากลมธรรมชาตินี่น่ากลัวมากอันนี้ก็เป็นภัยที่สำคัญแล้วก็ภัยสุดท้ายคือมรณะภัยมรณะภัยนี่ก็แปลเป็นไทยๆว่าภัยแห่งความตายภัยแห่งความตายนี่เกิดมาจากหลายๆอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บคนมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนนี่มันจำเป็นรักษากันไปรักษาไม่หายก็ตายบางทีก็อุบัติเหตุอายุยังน้อยๆนั่งรถนั่งเรือรถไปชนนี่ตายคาที่ก็มีแล้วบางคนก็ตายแบบธรรมชาติตายธรรมชาติคือหมดอายุไขหมดบุญก็ต้องตายเพราะฉะนั้นภัยมรณะภัยท่านสอนว่าเราอย่าประมาทในชีวิตเนี่ยเหมือนโยมที่มาทุกวันพระนี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทต่อชีวิตเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปเราอยู่ไม่ค้ำฟ้าหรอกเนี่ยอายุเท่าไรอายุเท่าไรแต่วันหนึ่งเราต้องอยู่บนเชิงตะกอนหนีไม่พ้นความตายหลีกไม่ได้หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทต้องทำบุญสร้างกุศลเป็นเสบียงคลังเอาไว้เพื่อที่เราจะได้รับผลต่อไปในภพเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นบรรดาโยมที่เป็นอุบาสิกาโยมที่เป็นอุบาสกทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวันพระเนี่ยแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นนักบุญท่านเป็นผู้ที่มีสายตายาวเป็นอุบาสกบาสิกาผู้ใกล้ชิดต่อพระรัตนตรัยเข้าใจแล้วว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงและกรรมดีก็มีจริงฉะนั้นเราไขว่ฟ้าหาความดีหาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่เป็นประจำฉะนั้นขอบุญบารมีอานิสงส์ผลบุญญานุภาเวนะขอบารมีอานิผลแห่งบุญที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติทุกวันพระมาถวายสังฆทานมารักษาศีลมาเจริญได้พุทธมนต์ควังพระเทศทำสมาธิภาวนาขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกบารมีของพระมหาเถระทุกรูปทุกองค์ตลอดถึงสมณเณรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดวิเศษการเป็นต้นว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลวงพ่อคลายวัดสวนขันท่านท้าวสุยะเทพเจ้าแม่กวนอิมทุกสิ่งทุกอย่างอดีตท่านเจ้าวาดทุกองค์ในวัดวิเศษการเนี่ยจงส่งผลดลบันดาลให้บรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำที่วัดวิเศษการและอธิษฐานใจว่าพรรษานี้เราจะมาปฏิบัติธรรมโดยตลอดขอบุญเหล่านี้จงส่งผลให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดๆขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันขึ้น8ค่ำเดือน8ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้